ดังนั้นก็ขอฝากเรื่องราวของพระธรรมคำสอนที่ได้แสดงไว้ในวันนี้ที่สอนเรื่องเหตุเรื่องผลสอนให้เราเห็นถึงความสภาพของความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรเพื่อให้เราได้มีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราจะปล่อยวางแล้วเราจะมีแต่ความสุขใจเพราะเราจะไม่ทุกข์กับอะไรนี่แหละคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทำความเห็นให้ถูกต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วต้องไปในที่สุดถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วเราก็จะมีแต่ความสบายใจทั้งการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยการมีดวงตาเห็นธรรมมีแว่นส่องใจพาให้ท่านไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงก็มีอยู่ที่ท่านนี้นะครับทุกสิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนไม่ว่าจะเป็นคนฉลาดหรือคนโง่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เรามีเท่ากันสิ่งนั้นก็คือเวลาคือในวันหนึ่งนี้ทุกคนมีเวลาเท่ากันวันละ24ชั่วโมงด้วยกันทีนี้การที่เรามีสิ่งที่เท่ากันนี้เราจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าเราจะรู้จักใช้เวลาให้ได้เกิดประโยชน์เท่าเทียมกันหรือไม่สิ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะว่าเวลานั้นถ้าเรารู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะมีคุณค่าอย่างยิ่งแต่ถ้าใช้ไปในทางที่ผิดก็เป็นโทษอย่างมหันต์เช่นกันเพราะว่าสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสุขความเจริญก็ดีความเสื่อมเสียหรือความทุกข์ก็ดีมันก็เกิดจากการกระทําของเราในแต่ละวันนั่นเองและเวลาที่เรามีอยู่นี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้คือเป็นสิ่งที่เราจะหมดไปมันจะค่อยๆหมดไปเราเวลาที่เรามีอยู่ของเรานั้นมันจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆดังที่มีสุภาษิตที่ว่าเวลาย่อมกลืนกินสรรพสิ่งทั้งหลายเวลานี้มีทั้งคุณและมีทั้งประโยชน์และในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่จะมากืนกินพวกเราไปในที่สุดอีกสักร้อยปีเวลาก็จะกืนพวกเรากลายเป็นดินกลายเป็นน้ำกลายเป็นลมกลายเป็นไฟไปหมดดังนั้นพระพุทธองค์ผู้ทรงรู้ถึงเรื่องของเวลาเป็นอย่างดีจึงสอนให้พวกเรานั้นจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือในคำสอนคำสุดท้ายก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธองค์ได้ทรงสั่งไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงยังประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นคำสอนคำสั่งอันสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จปรินิพพานซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเวลาของพวกเราพวกเราทุกคนนั้นมีเวลาแต่เวลาของพวกเรานั้นมันมีแต่มันจะค่อยๆหมดไปถ้าเราปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่ไม่ทำอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์เราก็จะเสียเวลาเปล่าๆไปชีวิตของเราก็จะไม่เกิดประโยชน์นั่นเองและการที่เราจะไม่ประมาทนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเจริญคุณธรรมไว้5บทด้วยกันเป็นธรรมที่เราควรที่เจริญอย่างต่อเนื่องให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ธรรมทั้ง5นี้มีดังนี้ข้อที่1ถ้าเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ข้อที่2เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ข้อที่สามเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ข้อที่สี่เราต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงและข้อที่ห้าเราทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจากทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่ก็คือธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายพยายามเจริญอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องพระพุทธองค์ทรงถามพระอานนท์ว่าอานนท์วันหนึ่งเธอเจริญมรณานุสติสักเท่าไหร่คือเจริญบทที่ว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาร่วมพ้นความตายไปไม่ได้เธอได้เจริญมากน้อยแค่ไหนพระอานนท์ทรงทูลตอบว่าก้าวกับผมก็ได้เจริญในตอนเช้าบ้างในตอนกลางวันบ้างและในตอนค่ำบ้างพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบพระอานนท์ว่าอานนท์เธอยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่ถ้าเธอจะไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วเธอจะต้องเจริญธรรมบทนี้ทุกลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียวเพราะเหตุใดเราจึงต้องเจริญธรรมเหล่านี้ไว้เพราะว่าจิตใจของเรานั้นกำลังมีความมัวเมากำลังมีความหลงอยู่กับสิ่งที่เป็นความตรงกันข้ามกับความเป็นจริงความเป็นจริงข้อแรกก็คือเราทุกคนนั้นจะต้องแก่เป็นธรรมดาแต่ใจของเรานั้นกลับไปมัวเมากับความเป็นหนุ่มเป็นสาวกับคนที่อันนี้เป็นความหลงและเป็นความปรารถนาที่อยากจะอยู่กันไปนานๆไม่แก่ไม่เฒ่าอันนี้เป็นความหลงเป็นความหลอกความเป็นจริงแล้วคนทุกคนเกิดมาต้องแก่ด้วยกันทั้งนั้นการเจริญธรรมบทนี้ก็เพื่อที่จะได้คลายความมัวเมาอยู่กับในความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราสอนให้เราเตรียมตัวไว้ว่าเราในที่สุดเราจะต้องแก่กันส่วนบทที่สองนั้นก็ความจริงก็คือเราคนเราทุกคนเกิดมาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหนีพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้อันนี้เป็นความจริงส่วนความไม่จริงก็คือความคิดที่ว่าเรามีสุขภาพที่ดีเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอันนี้เป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าสุขภาพที่ดีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนั้นเป็นของไม่ทีรังยั่งยืนสักวันหนึ่งเราทุกคนในที่นี้ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันและข้อที่สามความเป็นจริงที่ว่าคนเราทุกคนนั้นเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาถ้าเราเจริญธรรมบทนี้แล้วก็ช่วยไปคลายความมัวเมาในความคิดที่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปตลอดอันนี้เป็นความหลงเป็นความไม่จริงความเป็นจริงก็คือคนเราทุกคนนั้นเกิดมาแล้วจะต้องตายกันทั้งหมดนี้ไม่พ้นทุกคนในศาลานี้ในที่สุดแล้วเราก็ต้องตายกันหมดเพียงแต่ว่าใครจะไปก่อนใครจะไปหลังเท่านั้นเองส่วนบทข้อที่สี่นั้นความเป็นจริงก็คือว่าเราต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจของที่เรารักที่เราชอบนี้สักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปเราไม่จากเขาไปก่อนเขาก็ต้องจากเราไปก่อนถ้าจะจากเราไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นอีก5ปี10ปีข้างหน้าก็ได้แต่สิ่งที่แน่ๆก็คือจะต้องจากกันแน่นอนถ้าเราเจริญธรรมบทนี้แล้วเราจะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปติดอยู่กับความที่อยากจะให้สิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบนั้นให้อยู่กับเราไปตลอดและประการสุดท้ายที่ให้เจริญบทที่ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราสร้างคุณงามความดีละการกระทำความชั่วทั้งหลายเพราะว่าความดีนั้นเป็นที่พึ่งของเราความดีนั้นจะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญส่วนความชั่วนั้นเมื่อทำไปแล้วจะนำมาแต่ความทุกข์ของเราและในขณะเดียวกันก็จะทำให้เราปล่อยวางผู้อื่นได้คือผู้อื่นเขาจะดีหรือเขาจะชั่วเราก็ไม่ต้องไปทุกข์ไปดีใจไปกับเขาเพราะความดีของเขาก็ต้องเป็นผู้ที่รับผลความดีนั้นความชั่วของเขา เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของความชั่วนั้นเราไม่ต้องไปวิตกเราไม่ต้องไปกังวลเราปล่อยให้ทุกคนเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเพราะว่าจิตใจเราบางทีเราไปชอบคนไหนไปรักคนไหนเข้าแล้วก็ห่วงแล้วก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อเขาไม่เป็นดังที่เราต้องการเราก็มีความไม่สบายอกไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเจริญเพื่ออะไรเพื่อป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นเองเพราะว่าธรรมบทเหล่านี้นั่นเปรียบเหมือนกับวัคซีนที่ป้องกันโรคเวลาที่มีโรคระบาดเช่นโรคอหิวาตกโรคนี้จะต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวากันถ้าเราได้ฉีดวัคซีนแล้วเวลาเรารับเชื้อโรคอหิวาเข้าไปในร่างกายเราก็จะมีภูมิคุ้มกันสามารถต่อสู้กับโรคได้ทำให้เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถึงกับตายไปได้ฉันใดจิตใจของเราก็เช่นกันถ้าเราได้เจริญธรรมบทนี้แล้วเหล่านี้แล้วก็เท่ากับเป็นการฉีดวัคซีนให้กับจิตใจเมื่อจิตใจมีวัคซีนป้องกันภัยต่างๆเหล่านี้แล้วเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใจของเราจะไม่ทุกข์ร้อนใจของเราจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะอะไรเพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้เสมอเราเตือนสติสอนตัวเราเองอยู่เสมอว่าเราต้องแก่นะเราต้องเจ็บนะเราต้องตายนะเราต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของเรานะเราทำอะไรไว้เราก็ต้องรับผลของกรรมนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเราเราก็จะไม่เดือดร้อนเราทำใจได้เพราะว่าเราพิจารณาแล้วด้วยปัญญาเราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับคนทุกคนและเมื่อเกิดขึ้นไปแล้วจะไปร้องห่มร้องไห้จะไปตีโพยตีพายจะไปกินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ไปแก้ความเป็นจริงอันนี้ไม่ได้สู้อยู่เฉยๆดีกว่าตั้งสติแล้วเราก็ดำเนินชีวิตของเราต่อไปแก่เราก็ยังอยู่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังอยู่ได้เราพัดพรากจากของที่เรารักเราก็ยังอยู่ได้ถึงแม้ตายเราก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าความตายนี้เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเราเท่านั้นเองคือตัวเรานั้นเราประกอบขึ้นด้วยสองส่วนด้วยกันคือเรามีทั้งกายและมีทั้งใจร่างกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปคือเมื่อเกิดแล้วต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาแต่ร่างกายนี้เป็นเพียงครึ่งเดียวของเราเรายังมีครึ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าใจหรือจิตใจจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้เมื่อร่างกายตายไปแล้วหลับไปแล้วใจนี้ก็แยกออกจากร่างกายเดินทางต่อไปเหมือนกับการย้ายบ้านบ้านเก่าที่เราอยู่เกิดมันเสียมันพังไปเราก็ต้องย้ายออกไปหาบ้านใหม่ทีนี้เราจะไปหาบ้านใหม่ได้ที่ไหนได้ราคาดีแล้วราคาไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่ากำลังซื้อของเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีสตังค์มากเราก็ไปซื้อบ้านใหม่ที่ดีกว่าเก่าได้ถ้ามีสตังค์น้อยก็ไปซื้อบ้านที่อาจจะถูกกว่าของเก่าที่เรามีแล้วถ้ามีไม่พอซื้อก็จะต้องไปเช่าบ้านเขาอยู่หรือถ้าไม่มีก็อาจจะต้องมาขออาศัยวัดอยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ยังไปกันได้ต่อไปข้อสำคัญขอให้ไปได้ด้วยความสบายใจเถอะไม่ต้องไปด้วยความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ใจนี้เป็นสิ่งที่ทรมานจิตใจอย่างยิ่งและความทุกข์ใจนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้สามารถป้องกันได้ถ้าเราใช้คาถาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราท่องไว้นี้ให้เราท่องอยู่สม่ำเสมอทุกๆวันทุกๆเวลาในขณะใดที่เราว่างเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นขอให้เรานั่งนึกถึงธรรมะทั้ง5ข้อนี้เถิดนึกไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆแล้วใจจะค่อยๆซึมซาบกับความเป็นจริงอันนี้แล้วใจจะยอมรับได้เมื่อใจยอมรับได้แล้วก็ปัญหาก็ไม่เกิดเพราะว่าเมื่อเกิดขึ้นใจก็ยอมรับได้อ๋อเป็นธรรมดาแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายพัดพรากจากกันก็พัดพรากจากกันจะรับ เคราะห์กรรมอย่างไรก็รับมันไปสู้มันไปถือว่ามันเป็นกรรมของเราเราทำอะไรไว้มามันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นคือใจเราจะไม่ไปต่อสู้ไปขัดขืนไปขวางหรือไปกลัวมันเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปขัดขืนไปขวางไปต่อสู้แล้วก็เท่ากับความสร้างความทุกข์ใจให้กับเราบางคนนี่ยอมรับไม่ได้เวลาจะแก่นี่ยอมรับไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยยอมรับไม่ได้เวลาตายรับยอมรับไม่ได้เวลาพัดพรากจากกันรับไม่ได้เวลาเกิดเรื่องราวขึ้นมาที่เราไม่ชอบไม่ปรารถนากับตัวเราเรารับไม่ได้แทนที่จะโทษตัวเราเองเรากลับไปโทษผู้อื่นแทนที่จะไปโทษที่กรรมของเราว่าเราทำกรรมมาอย่างนี้เราถึงรับกรรมอย่างนี้เราก็ไปโทษว่าคนนั้นเขากลั่นแกล้งเราคนนั้นเขาไม่ดีกับเราคนนั้นเขามาทำเราก็เลยทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดความโกรธเกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาโดยใช่เหตุแต่ถ้าเรามีธรรมะเหล่านี้อยู่ในใจเราแล้วใจเราจะสงบใจเราจะนิ่งใจเราจะยอมรับความจริงเป็นยังไงก็เป็นไปไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนอะไรอันนี้สำคัญกว่าเพราะว่าความทุกข์นี้เป็นเรื่องที่มันรุนแรงยิ่งกว่าความแก่ยิ่งกว่าความเจ็บยิ่งกว่าความตายถ้าเราไม่มีความทุกข์ในใจแล้วเราจะอยู่ได้อย่างสบายใจทีนี้เหตุอะไรเล่าที่ทำให้เราเกิดความทุกข์เหล่านี้ขึ้นมาเหตุก็คือพระพุทธองค์บอกว่าเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาคือความอยากมีกามตัณหาความอยากในกามภาวะตัณหาความอยากมีความอยากเป็นและวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือความกลัวนั่นเองความวิภาวะตัณหานี้ถ้าแปลก็หมายความว่าความกลัวกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกลัวการพัดพรากจากของรักของเจริญใจกลัวที่จะต้องรับเคราะห์กรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นความกลัวที่ไม่น่าจะกลัวเลยเพราะความกลัวไม่ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะน่ากลัวยิ่งกว่าความกลัวความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นของปกติเป็นของธรรมดาเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนและจะไม่เป็นสิ่งที่จะให้ความทุกข์กับจิตใจของเราถ้าเราฉลาดถ้าเรามีปัญญาถ้าเรารู้จักยอมรับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะไม่มีมันจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราแต่สิ่งที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเรานั้นก็คือความกลัวนั่นเองไม่มีอะไรน่ากลัวยิ่งกว่าความกลัวขอให้จำคำนี้ไว้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเจริญธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าเราเจริญธรรมะแล้วเราจะเกิดปัญญาเราจะเห็นแจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นแจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะไม่กลัวเราจะรู้ว่าอะไรแก่อะไรเจ็บอะไรตายอะไรเป็นสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายผู้ที่กลัวนั้นคือใจไม่เป็นสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่สิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายนั้นก็คือร่างกายร่างกายนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะร่างกายนี้ทำมาจากธาตุคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินไม่รู้เรื่องอะไรน้ำไม่รู้เรื่องอะไรลมไม่รู้เรื่องอะไรไฟไม่รู้เรื่องอะไรตัวรู้คือใจต่างหากแต่ตัวรู้นี้ไม่มีปัญญาขาดปัญญาขาดความฉลาดขาดความเข้าใจที่ถูกต้องมีความมืดบอดความหลงครอบงำอยู่เลยไปหลงไปยึดไปติดกับร่างกายคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟว่าเป็นตัวเราเป็นตัวของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเวลาธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟนั้นแปรสภาพไปจากอาการ32กายกลับคืนไปสู่ดินน้ำลมไฟเวลาเขาเอาร่างกายนี้เข้าไปเผาในเตาในที่สุดมันก็จะกลายเป็นที่เท่าไปแต่ใจนี้ไม่รู้เรื่องเหล่านี้เพราะความหลงเพราะความยึดติดก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมากลัวว่าใจจะแก่ใจจะเจ็บใจจะตายแต่ใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจเพียงแต่มาอาศัยร่างกายนี้อยู่เหมือนกับเรามาอาศัยบ้านอยู่บ้านเราอยู่ไปนานๆเข้ามันก็จะต้องค่อยเก่าไปทำรุดทรุดโทรมไปและในที่สุดมันก็ต้องพังไปแต่เรามีปัญญาเรารู้ว่าบ้านไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรพอบ้านพังบ้านเก่าซ่อมได้เราก็ซ่อมไปซ่อมไม่ได้ ซ่อมไม่ได้เราก็ทุบทิ้งไปแล้วเราก็สร้างมันใหม่ขึ้นมาฉันใดร่างกายกับจิตใจก็เช่นกันจิตใจก็เป็นเพียงแต่ผู้มาอาศัยร่างกายนี้อยู่ร่างกายนี้เป็นเหมือนบ้านของจิตใจก็อยู่ไปทำความเข้าใจว่ามันเป็นบ้านหลังหนึ่งมันเป็นวัตถุอันหนึ่งเท่านั้นเองมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อมันยังอยู่กับเราแล้วก็ดูแลมันไปให้อาหารมันให้ยารักษาโรคให้ที่อยู่อาศัยให้เครื่องนุ่งห่มแล้วก็อยู่กับร่างกายนี้ไปจนกว่าสักวันหนึ่งเมื่อร่างกายนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วรักษาไม่ได้แล้วเราก็ปล่อยวางไปเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันเราไม่ต้องไปกลัวมันเพราะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเราไม่ใช่มันนั่นเองร่างกายไม่ใช่เราท่านว่ารูปังอนัตตาเนี่ยรูปก็คือร่างกายอันนี้เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่จากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าเราก็เลยหลงกันว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวของเราเราก็เลยยึดติดอยู่กับร่างกายจนกระทั่งเกิดความทุกข์กับร่างกายไปร่างกายเป็นอะไรก็เกิดความกลัวขึ้นมากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายแล้วก็ทำให้เรามีความทุกข์กันแต่ถ้าเรามีปัญญาคือเจริญธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่อย่างสม่ำเสมอสอนบอกเราว่าเรื่องนี้เหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดานะความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาการพลาดพลาดจากกันเป็นธรรมดาการที่จะต้องประสบเคราะห์กรรมทั้งดีหรือชั่วก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่เราสร้างมันไว้เราไม่ต้องไปกลัวมันเราสามารถที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ได้และสามารถผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ถ้าเรารู้จักรักษาใจเราให้เป็นปกติดังนั้นเวลาที่เรามีอยู่นี้สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องพยายามสร้างพลังให้กับจิตใจสร้างสติสร้างปัญญาสร้างสมาธิให้กับจิตใจเพราะธรรมะเหล่านี้จะเป็นเครื่องที่จะทำให้จิตใจเราสามารถรับต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ทำให้เราชนะความกลัวได้ชนะความอยากต่างๆได้ถ้าเราไม่สร้างคุณธรรมเหล่านี้แล้วเวลาเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเราจะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้คือเราจะไม่มีอาวุธนั่นเองเราจะไม่มีอาวุธต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของเราข้าศึกที่แท้จริงของเรานั้นไม่ใช่อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่ภายในใจของเราอยู่ที่ความมืดบอดอยู่ที่ความกลัวความมืดบอดเลยทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาถ้าเรามีความสว่างแสงสว่างแห่งธรรมแล้วคือมีปัญญามีความรู้ที่แท้จริงแล้วเราก็จะหายกลัวเมื่อเราหายกลัวแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ดังนั้นหน้าที่ของเราที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็คือจงยังประโยชน์ส่วนตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดก็หมายถึงว่าจงสร้างอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับศัตรูของเราต่อสู้กับความมืดบอดความหลงของเราต่อสู้กับความกลัวของเราด้วยสมาธิด้วยปัญญาปัญญาก็คือการเจริญธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเจริญอยู่เนืองๆเจริญไปเรื่อยๆแต่ใจเรายังไม่สามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะใจเรายังไม่สงบใจเรายังไม่นิ่งใจเรายังไม่มีกำลังใจเรายังมีอคติยังมีความกลัวอยู่เราจึงต้องทำสมาธิด้วยคือต้องพยายามทำจิตใจให้สงบวิธีที่เราจะทำจิตใจให้สงบก็เราจะต้องมีสติเราต้องมีสติควบคุมใจเราไม่ให้ใจเราลอยไปลอยมาคิดเรื่องราวต่างๆนานาที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านสอนให้เราหัดผูกใจไว้ให้นิ่งให้อยู่กับที่วันหนึ่งถ้าเราให้ตั้งสติอยู่เรื่อยให้ตั้งสติอยู่ที่ไหนให้อยู่กับที่กายของเราเวลาเราทำอะไรก็ให้เรารู้อยู่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรเรานั่งอยู่เฉยก็ให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ให้รู้แค่นี้อย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวทั้งที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตสิ่งเหล่านี้คิดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรทำให้จิตใจของเราฟุ้งซ่านทำให้จิตใจของเราไม่นิ่งไม่ตั้งมั่นแต่ถ้าเรากำหนดจิตให้เราอยู่ในปัจจุบัน ให้อยู่กับตัวเราหรือว่าจะให้ท่องบทบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธก็ได้ให้จิตอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวหรือบทสวดมนต์ที่เราชอบบทไหนก็ได้จะเป็นชินบัญชรติติปิโสก็สวดไปแต่ข้อสำคัญเวลาสวดขอให้เรามีสติเพราะถ้าเราสวดอยู่ไปเรื่อยๆในใจแล้วใจเราจะค่อยนิ่งใจเราจะค่อยสงบเมื่อใจเราสงบแล้วความกลัวคือซึ่งเป็นอคติอย่างหนึ่งก็จะสงบตัวลงไปความหลงก็จะสงบตัวลงไปเมื่อสิ่งเหล่านี้สงบตัวลงไปแล้วเรายกธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาอย่างเนืองๆมาพิจารณาเราก็จะเห็นจริงเห็นจังตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเป็นของของเราร่างกายนี้มาจากอาหาร